something just between.
Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya America, Washington. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 21 Februari ni mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakukaribisha. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo TKFM Tanga, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Muungano Oicha DRC, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru, hizo zote zikiwa nchini Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mzozo mashariki mwa DRC waonekana kupamba moto licha ya kuwepo kikosi cha SADC na shinikizo la Marekani kwa Rwanda kuacha kuliunga mkono kundi la M23. Kulikoni?
Kwa ongezeko la mavurugu hizi na mapigano ni katika ule mtazamo wa kutaka kuitishia vikosi vya SADC.
Na katika taarifa nyingine, Benki ya Maendeleo ya Afrika yaonya kuwa kupanda kwa gharama ya maisha kunaweza kuchochea mzozo wa kijamii barani Afrika.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Marekani katika Umoja wa Mataifa Jumanne imeonya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusitisha kile ilichokiita hali inayoweza kuweka nchi hizo mbili kwenye ukingo wa vita, huku taharuki kati ya majirani hao ikiongezeka. Kinshasa, Umoja wa Mataifa na nchi za Magharibi zinasema Rwanda inaunga mkono kundi la waasi mashariki mwa DRC katika jitihada za kudhibiti rasilimali nyingi za madini katika eneo hilo, madai ambayo Kigali inakanusha. Baada ya miezi kadhaa ya utulivu, mapigano makali yalianza tena mwezi uliopita karibu na Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Pande zinazozozana na wahusika wa kikanda wanapaswa kuanza mara moja mchakato wa amani wa Nairobi na Rwanda. Juhudi za kidiplomasia, sio migogoro ya kijeshi, ndio njia pekee ya suluhu la mazungumzo na amani endelevu, alisema Robert Wood, mjumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, kwenye mkutano wa dharura ulioitishwa kujadili hali ilivyo nchini DRC. Baada ya miaka mingi ya utulivu, M23 ni Machi 23, muungano huo umechukua silaha tena mwishoni mwa mwaka 2021, na tangu wakati huo wameteka maeneo makubwa ya jimbo la Kivu Kaskazini. Utasikia habari zaidi kuhusu swala linalohusu DRC baadaye katika matangazo haya. Wakati huo huo, waasi wenye itikadi kali mashariki mwa Kongo wamewaua takriban dazani mbili za raia katika mashambulizi tofauti wiki hii, mamlaka za mitaa na jumuiya ya kiraia zilisema Jumanne. Waasi wa ADF ambao wana uhusiano na kundi la Islamic State waliwaua watu 13 katika eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri siku ya Jumanne, alisema Christophe Munyanderu, mratibu wa shirika moja la kutetea haki za kibinadamu. Wengi wa wahadhiriwa waliuawa majumbani mwao, alisema. Katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, ADF waliuawa takriban watu 11 kwa mapanga na bunduki katika eneo la Beni siku ya Jumatatu, alisema Kanali Charles Ehuta Omwenga, afisa msimamizi katika eneo hilo. Raia pia walilengwa majumbani mwao, na idadi ya vifo huenda ikawa kubwa hata zaidi kwa sababu baadhi ya watu hawajulikani walipo, alisema Kanali Omwenga. Makundi ya haki za ya pamoja na Umoja wa Mataifa wameshutumu kundi la ADF kwa kuwaua mamia ya watu na kuwateka wengine, ikiwa ni pamoja na idadi kubwa ya watoto. Na miongoni mwa miongo mitatu baada ya ujio wa demokrasia, Afrika Kusini inapiga kura tarehe 29 mwezi Mei katika uchaguzi mkuu, na pengine itakuwa ni changamoto ya kwanza iliyokubwa kwa chama tawala cha ANC. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Uchunguzi wa kura ya maoni unaonyesha kuwa chama cha Rais Cyril Ramaphosa kinaweza kushinda kwa chini ya 50% katika uchaguzi wa taifa kwa mara ya kwanza, na kinaweza kulazimika kushirikiana madaraka. Katika taarifa ya ofisi ya rais, Ramaphosa alitangaza kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 29 Mei na kuwataka wapiga kura ambao hawajajiandikisha kufanya hivyo mtandaoni. Mbali na kutekeleza wajibu wetu wa kikatiba, uchaguzi huu unaokuja ni pia maadhimisho ya safari yetu ya kidemokrasia na dhamira ya mustakabali tunaoutaka, alisema. Uchaguzi huo ndio utakaoamua muundo wa mabunge ya majimbo na bunge la taifa ambalo litamchagua rais kuunda serikali inayofuata. Chama cha African National Congress, ANC, ambacho kimetawala tangu uchaguzi wa kwanza huru wa 1994 baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi, bado kinatarajiwa kupata nafasi ya kwanza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Michel Sama Lukonde, alijiuzulu Jumanne na kusababisha kuvunjwa kwa serikali yake, ofisi ya rais ilisema katika taarifa. Waziri mkuu huyo aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa rais Felix Tshisekedi siku nane baada ya kuthibitishwa kwa mamlaka yake kama naibu wa kitaifa. Sasa atajiunga na bunge kama mjumbe. Ombi lake la kujiuzulu limekubaliwa. Hata hivyo, rais ameomba serikali ya Lukonde kuendelea kushughulikia masuala ya kitaifa hadi pale serikali mpya itakapoundwa, ofisi ya rais ilisema katika taarifa nyingine baadaye ya Jumanne. Haikueleza sababu za Lukonde kujiuzulu. Lukonde aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Afrika ya Kati yenye utajiri wa madini hapo Februari mwaka 2021. Na mkuu wa ulinzi wa Nigeria, Jenerali Christopher Musa, amesema Jumanne kwamba ripoti inayohusu ndege ya jeshi isiyo na rubani iliyoua raia 85 kaskazini mwa jimbo la Kaduna mwezi Novemba mwaka jana itatolewa mwishoni mwa mwezi huu wa Februari. Rais Bola Tinubu alitoa amri ya uchunguzi wa kina kufanyika kufuatia shambulio hilo ambalo liliwalenga wanamgambo na majambazi. Jeshi la nchi kavu na lile la anga yalitakiwa kukabiliana na vitisho vinavyoongezeka katika majimbo ya kaskazini magharibi na kati yanayotishiwa na magenge ya wahalifu wenye silaha ambao huwashambulia kwa risasi wakazi wa vijiji na kuwateka nyara. Jeshi pia linapambana na wanamgambo wa Kiislamu huko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Marekani hivi karibuni iliomba Rwanda kuondoa wanajeshi wake na mifumo ya ulinzi wa anga kwenye ardhi ya DRC na kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23. Ufaransa pia imeitaka Rwanda kuacha kuwaunga mkono waasi hao. Rwanda imekanusha mara kadhaa kwamba haiwaungi mkono waasi wa M23, na hivi karibuni imesema itaendelea kuchukua hatua za kulinda usalama wake dhidi ya mashambulizi kutoka DRC. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na Nixon Katembo, mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini, ambaye amekuwa akifuatilia mizozo katika eneo la Maziwa Makuu na kutaka kujua kwa nini mzozo mashariki mwa Kongo huonekana kupamba moto kuliko miaka iliyopita licha ya kuwepo vikosi vya SADC.
Na mkiangalia kupelekwa kwa kikosi cha wanajeshi kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, haswa wanajeshi wa Tanzania na Afrika Kusini pia Malawi, inaonekana kwamba makundi haya ya waasi yanahofia kwamba kile kilichotokea mwaka 2013 kikaweza kikatokea na M23 kuondolewa mahali ambayo maeneo ambayo yamedhibiti. Sasa nadhani kwa ongezeko la mavurugu hizi na mapigano ni katika ule mtazamo wa kutaka kuitishia vikosi vya SADC na kuhakikisha kwamba havianzishi operesheni vilivyo na kudhibiti kama mji kama Goma ambao ni mji wa kimkakati kwa mapigano.
Juhudi zilikuwepo za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Viongozi wote ambao wanahusika katika mgogoro huu ni viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. DRC mwanachama, Rwanda mwanachama, Burundi mwanachama, Kenya mwanachama, Uganda mwanachama, Sudani Kusini mwanachama. Ilivunjika, sasa SADC kutoka mgeni kutoka mbali ndiye atatatua.
Kuna unafiki ndani ya jumuiya yenyewe. Wote wamekuwa wakilaumiana, wote wamekuwa wakihifadhiana kundi moja hao lingine. Kwa mfano Uganda sasa hivi ilikuwa ina mfirikano na Rwanda miaka miwili iliyopita. Sasa hivi Rwanda ina mfirikano na Burundi kwa maana ya shutuma za kuwaweka waasi wa Red Tabara. Na pia Tanzania nayo sasa hivi majuzi tu kulikuwa na taarifa kuhusiana na hali ya wakimbizi humo nchini Tanzania. Sasa haya yote inaonyesha kwamba hakuna kuaminiana ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, na hivi basi kupelekea jumuiya kama ya SADC kuingilia kati. Nakumbuka DRC ni mwanachama wa SADC, Tanzania ni mwanachama wa SADC. Na katika ilani ya muundo wa jumuiya ya SADC kifungo cha 15 kinaelezea wazi kwamba mojawapo ya wanachama kipatikana na matatizo, basi wanachama wengine hana budi kuweza kuingilia kati. Na ni kwa mantiki hii kwamba SADC iliweza kutuma vikosi vyake kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kamati tendaji ya inayohusika na masuala ya usalama na kisiasa ya nchi zote kuamuru kwamba ni lazima anakubaliana na wito ama mwaliko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupelekwa vikosi vya SADC kule mashariki mwa Kongo.
Ni Kenneth Bwire akizungumza na Nixon Katembo katika kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa namkaribisha tena BMJ Muridhi aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutambua rasmi ubaguzi wa kijinsia kama uhalifu dhidi ya ubinadamu na kuangazia ukandamizaji mbaya wa wanawake na wasichana chini ya tawala kama vile ya Taliban nchini Afghanistan. Kundi la wataalamu watano kutoka Marekani, China, Italia, Uganda na Serbia wanaoshirikiana na shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa wanasema utambuzi huu tayari umepitwa na wakati na kwamba ungefanyika miaka mingi iliyopita. Ubaguzi wa kijinsia sio tu uwezekano wa kinadharia au maneno tu ya kisheria, lakini ni tishio la kweli na ukweli unaoendelea ukushuhudiwa na mamilioni ya wanawake na wasichana ulimwenguni kote, ukweli ambao kwa sasa haujaainishwa wazi katika sheria za kimataifa, wataalamu hao walisema katika taarifa kwenye Umoja wa Mataifa huko mjini New York Jumanne. Wakiangazia Afghanistan kama mfano, wataalamu hao wanadai kwamba serikali ya Taliban imeanzisha mfumo wa ubaguzi na utawala kandamizi ambao unazingatia jinsia. Tangu kunyakua mamlaka, Taliban wamezuia wanawake na wasichana kupata elimu ya sekondari, kufanya kazi mbalimbali, kushiriki shughuli nyingi za burudani na kusafiri bila kuandamana na wanaume kwa mwendo mrefu. Na shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba mfumo wa afya wa Gaza unaning'inia kwenye ukingo wa kusambaratika, huko vituo vya afya katika eneo lote la Palestina vikiwa havifanyi kazi.
Naam, ripoti nyingine inatupeleka huko Uganda, ambapo maelfu ya wauzaji na wakulima wa mirungi au miraa nchini Uganda wanamtaka rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kurejelea baadhi ya vipengele vya sheria ya dawa za kulevya ya mwaka 2023 iliyoharamisha ulaji na ukulima wa miraa. Rais alitia saini sheria hiyo Februari 2 mwaka huu baada ya sheria hiyo kupitishwa na bunge. Sadamu Mubale ni mwandishi wetu wa kule Kampala, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Zaidi ya watu 30,000 wanaoajiriwa kutokana na miraa au mirunji wanaofia kupoteza kazi baada ya kupitishwa kwa sheria ya dawa za kulevya ya mwaka 2023. Watu hawa wanamtaka Rais Museveni kurejelea baadhi ya vipengele katika sheria hiyo vinavyoharamisha ulaji, uuzaji na kilimo cha miraa. Wauzaji na wakulima hao wanasema sheria hiyo ilipitishwa haraka haraka kabla ya kuwahusisha. Rahma Salma ni muuzaji wa miraa kwa zaidi ya miaka 30.
Hiyo ndo kazi tushazoea, tuna kazi nyingine, hatujasoma, hatujafanya lolote. Kwa hivyo tunaomba serikali pamoja na president atusaidie. Inanilipia nyumba, kukula watoto wangu, kukula natoa hiyo pesa, napata kwa hiyo pesa, kusomesha watoto kwa hiyo pesa, kuugua kila kitu.
Sheria hiyo inawataka wakulima na wauzaji wa miraa kupata leseni kutoka Wizara ya Afya, na mtu anakubaliwa kutumia mmea endapo kutakuwa na ushahidi wa kutosha kwamba ni mgonjwa na anautumia mmea huo kwa ajili ya tiba. Mtu atakayepatikana na dawa za kulevya adhabu yake ni pamoja na faini isiyozidi shilingi bilioni 1, ambayo ni sawa na dola 1,257 za Kimarekani, ama kifungo cha miaka 20 au vyote kwa pamoja vinaweza kutolewa. Alexander Bainomugisha ni mwanasheria kutoka Uganda.
Faini ambayo imewekwa hapa ndiyo changamoto. Huwezi kuamuru mtu kulipa kima cha shilingi bilioni 1, ambapo bidhaa anayouza hata haifiki shilingi milioni 1. Istoshe, mmea wa miraa hauko chini ya mkataba wa kimataifa wa dawa za kulevya, na katika nchi nyingine kama Kenya, miraa ni halali. Nafikiri serikali inataka watu wakose kujihusisha na dawa za kulevya.
Wakulima hao wanaitaka serikali kutambua miraa kama zao muhimu la biashara, kama vile kahawa na majani ya chai, kutokana na faida yake. Wanasema miraa ina faida kubwa zaidi kilinganishwa na mazao ya kitamaduni kama majani ya chai, na kuitaka serikali iweke mikakati ambayo inaweza kuwasaidia kulipa kodi kuliko kuharamisha mmea huo. Abdalla Ibrahim, mfanyabiashara wa miraa kutoka Uganda, anasema:
naomba kama ni ushuru ambao wanataka waturekebishie, si pia tujijaribie, yani tupate kitu kidogo yenye natutosha.
Wakati ambapo Mohamed Waswa anaeleza endapo wataacha kulima na kuuza miraa watafanya kazi gani.
Na sasa ndio tukiacha kuuza miraa tutafanya kazi gani? Na hii kazi ndio yenye tumezoea kufanya, na ndio menisomeshia watoto wangu, na ndio yenye naniweka watoto wangu mpaka leo mali mimi pale, mpaka mali ambapo nimefika kwa maisha yangu ni hii biashara ndio imeweza kuniweka.
Kifungu cha majani ya miraa kinauzwa kwa shilingi 3,000, ambayo ni sawa na dola 1 ya Kimarekani, wakati wa msimu wa mvua, na hupanda bei hadi shilingi 8,000, ambazo ni sawa na dola 2 na senti fulani za Kimarekani wakati wa kiangazi. Julai mwaka 2023, alipokuwa akihutubia kamati ya bunge ya ulinzi na mambo ya ndani, mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Butabika, Daktari Juliet Naku, alisema miraa ina madhara makubwa kwa afya ya mtu, ikiwa ni pamoja na upungufu wa mbegu za kiume, kuathiri kibofu cha mkojo na kupunguza hisia za kufanya tendo la ndoa kwa wanawake na wanaume. Miraa haiko chini ya mkataba wa kimataifa wa dawa za kulevya, kwa hivyo imeachwa kwa uamuzi wa kila nchi. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Safi kabisa mambo hayo kuhusu miraa huko Uganda. Patrick, unasikia mambo hayo? Basi tuende kwingineko. Benki ya Maendeleo ya Afrika inaonya kwamba kupanda kwa gharama ya nishati, chakula na bidhaa nyingine katika nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Angola, Ethiopia na Kenya kunaweza kuchochea mzozo wa kijamii. Timothy Obiezu anayo ripoti kutoka Abuja, ambayo inasimuliwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Taarifa hiyo ya Benki ya Maendeleo ya Afrika ilikuwa katika ripoti yake ya kila baada ya miezi sita ya mwaka kuhusu matarajio ya ukuaji wa uchumi, ambayo ilitolewa wiki iliyopita. Benki hiyo ilisema katika utabiri wake wa mwaka huu 2024 kwamba kuongezeka kwa gharama ya nishati na chakula pamoja na kudorora kwa thamani ya sarafu nchini Angola, Ethiopia, Kenya na Nigeria kunaweza kuchochea mzozo wa ndani licha ya uchumi kuonekana kukua kwa ujumla barani Afrika. Benki hiyo ilisema mizozo mashariki mwa Ulaya na mashariki ya kati inaweza kukwamisha usambazaji wa bidhaa, kusababisha ongezeko la mfumuko wa bei duniani kote na kufanya hali ya Afrika kuwa mbaya zaidi. Hayo ni wakati maandamano juu ya njaa na gharama ya maisha yakizidi kushika kasi nchini Nigeria. Jumatatu, mamia ya watu waliandamana katika jimbo la kusini magharibi la Oyo wakiwataka viongozi kuchukua hatua za kudhibiti gharama ya chakula au kujiuzulu kutoka madarakani. Mtaalamu wa masuala ya usalama, Seneta Iorgebu, anakubaliana na makadirio ya Benki ya Maendeleo ya Afrika.
It's obvious for even to the blind.
Ni dhahiri hata kwa vipofu kuona kwamba kutakuwa na mzozo wa kijamii kutokana na bidhaa hizi tatu msingi za maisha: chakula, malazi na mavazi. Muhimu zaidi ni kula. Hakuna mtu anayeweza kuishi bila chakula, na huko ndiko wa Nigeria wanaelekea. Inaonekana watu wamechoka. Ikiwa moja ya kumi ya kile kinachotokea nchini Nigeria kitatokea mahali kwingine, kutakuwa mzozo mbaya, lakini ustahimilivu wa mzozo huu unajaribu.
The elasticity of that is being tested.
Benki ya Maendeleo ya Afrika inasema Afrika ina nchi ambazo uchumi wao unakuwa kwa kasi kama vile Ivory Coast, Libya, Niger, Rwanda na Senegal. Lakini benki hiyo inasema ukuaji huo unatofautiana kati ya nchi na nyingine kutokana na sera za kiuchumi. Rais wa Nigeria Bola Tinubu alianzisha mageuzi makubwa ya kiuchumi, ikiwemo kuondoa ruzuku ya mafuta yenye gharama kubwa na kuangusha thamani ya sarafu ya nchi alipoingia madarakani mwezi Mei mwaka jana. Huku maafisa wakisema sera hizo zilikuwa zinahitajika, zimekuwa na athari za mara moja kwenye uchumi. Wiki iliyopita, mfumuko wa bei nchini Nigeria ulifikia kiwango cha 29.9%, kiwango cha juu zaidi tangu katikati mwa mwaka 1996. Ili kukabiliana na hali hiyo, viongozi waliamuru usambazaji wa tani 100,000 za nafaka, ikiwemo mchele na mahindi, ili kupunguza bei ya chakula. Benki ya Maendeleo ya Afrika inasema uchumi wa Afrika unatarajiwa kukua kwa wastani wa 3.8% na 4.2% mwaka 2024 na 2025, yakiwa makadirio ya juu kuliko makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia kwenye kipindi kama hicho. Lakini waandamanaji wanasema wasipoweza kumudu bei ya chakula na mahitaji mengine msingi ya maisha, wataendelea kuandamana.
Oh baby J, oh baby J, before we carry go, you're my love and I, love and I. Mwenza kumye, mwenza kumye, wapende lako, nanga haipai, haipai.
Naam, hiyo ni miondoko ya Kumekucha Afrika. Ni Zuchu wakishirikiana na Diamond na wimbo wao ni Bebe. Ni wimbo ambao ulipata kweli, ulivuma. Ni wimbo sio mbali zaidi, ni kama mwaka mmoja miaka miwili iliyopita hivi. Basi ni marudio ya kipindi au makala ya vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shumari amezungumza na mkurugenzi na mwanzilishi wa Tupaze Sauti Foundation, Agnes Kahamba, akiwa katika juhudi zake za kuelimisha jamii hasa katika maeneo ya vijijini, akilenga wasichana ambao wanasema wengi wanaathirika na mimba za utotoni na kukosa fursa za elimu. Hapa anaanza kwa kueleza juu ya tuzo aliyoipata hivi karibuni kuwa mmoja wa wakurugenzi 100 bora kwa taasisi zisizo za serikali nchini Tanzania mwaka 2023-2024.
Shukuru sana kwa pongezi, na pia najisikia ni mwanamke mmoja bora sana Tanzania kwa sababu kuchaguliwa kuwa kati ya wakurugenzi 100 bora mwaka 2023 mwaka 2024 ni kitu kikubwa ambacho kwa kweli sikutegemea kama nitaweza kuwa recognize katika among wakurugenzi mia bora. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu uchapakazi wangu na kufanya kazi kwa bidii, kwa kweli nimeweza kutambulika na nimefurahi sana kwa hii achievement ambayo nimeipata.
Labda unaweza kutueleza kwa kifupi yale ambayo umefuatilia sana katika mwaka 2023 na ambayo bado utahakikisha kwamba unaendelea kuyafanya kwenye taasisi yako?
Kikubwa sana tulichokifanya Tupaze Sauti Foundation, cha kwanza ni kuhakikisha mabinti wote wanajitambua na kujielewa na kujua umuhimu wa elimu katika maisha yao, na kitu ambacho tunaendelea kukipambania na hasa katika mikoa ya vijijini ambayo elimu sio priority katika maisha yao. Kwa hiyo taasisi ya Tupaze Sauti Foundation inajikita zaidi kuelimisha katika vijiji tofauti tofauti ambavyo vina uhaba wa kutoweza kuelewa umuhimu wa elimu katika maisha yao.
Na pengine kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa, na tumeshuhudia katika miaka ya karibuni maeneo mengi ya Tanzania kuna visa vya watoto kupigwa, watoto kunyanyaswa na wengine kuingia kwenye matatizo mengi. Pengine kile ambacho ungetoa wito hasa kwa upande wa wazazi na pia upande wa serikali waweze kufanya ili kuondoa hili tatizo zaidi, ungependa kuona nini?
Ningependa kuona serikali yetu ikishirikiana sana na sisi asasi zisizo za serikali ambazo sisi pia tunachangia kwa asilimia kubwa kuweza kuwaonyesha serikali yetu kwamba kuna mikoa ambayo serikali inakuwa bado haijaipa kipaumbele ya kuweza kuona kuna mikoa mingine ambayo kama mfano Tunduru ambayo nimefanya project kule, ambao wazazi wengi wanadhana potofu ya hizi mila ambazo mila zinazowafundisha watoto wadogo umri wa miaka 10, 11, 12 kuingia kwanza katika masuala ya unyago, ambapo masuala haya ya unyago ndio yanapelekea katika masuala haya watoto kuingia kwenye abusement wakiwa na umri mdogo, na wazazi kuona ni sawa kwa sababu tayari ni mila ambayo wamekuta na wanaendelea nayo. Kwa hiyo serikali yetu katika kupitia taasisi yangu ya Tupaze Sauti Foundation tunaweza kupambana na kupaza sauti sana ili serikali iweze kutambua kwamba kuna mikoa bado wana hizi mila potofu ambazo zinatakiwa serikali yetu itoe tamko aipitishe sheria ambayo inaweza kuzuia hizi mila potofu zinazoendelea.
Kwa kweli koje?
Kwa kweli changamoto zipo nyingi sana hasa katika hizi not profit organization, kwa sababu sisi ni taasisi ambazo hatulipo mishahara. Ni taasisi ambazo tunajitolea kwa ajili ya wengine. Tunajitolea kwa ajili ya kupata sauti kwa watu ambao wanapitia changamoto tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa serikali yetu inatakiwa itupe fedha hasa katika kuandaa labda budget ambazo inaweza kuwa inatusaidia sisi asasi ambazo sio za serikali, lakini vile vile sisi tutegemee serikali itupe kitu kama chachu ya sisi kuona kwamba serikali yetu inatuthamini kwa ajili ya hizi project tunazozifanya ambazo pia zina faida kwa serikali.
Basi usikose kusikiliza makala mengine ya Jukwaa la Vijana wiki ijayo. Sasa nakutumia muktasari wa habari kabla hatujatamatisha matangazo haya. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutambua rasmi ubaguzi wa kijinsia kama uhalifu dhidi ya binadamu na kuangazia ukandamizaji mbaya wa wanawake na wasichana chini ya tawala kama vile ile ya Taliban nchini Afghanistan. Na shirika la afya duniani linaonya kwamba mfumo wa afya wa Gaza unaning'inia kwenye ukingo wa kusambaratika, huku vituo vya afya katika eneo lote la Palestina vikiwa havifanyi kazi. Na mkuu wa ulinzi wa Nigeria Jenerali Musa Christopher amesema Jumanne kwamba ripoti inayohusu ndege ya jeshi isiyo na rubani iliyoua raia 85 kaskazini mwa jimbo la Kaduna mwezi Novemba itatolewa mwishoni mwa mwezi huu wa Februari.
Na matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na BMJ Moridhi, kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema.